Tere tulemast siia Nõmme Raadio stuudiosse ja algamas on järjekordne saade Valguse ja Varju piiril, kus siis esoteerilise mõttelaadiga inimesed avaldavad enda arvamust üle üldise maailmakorralduse või hetkeolude kohta. Täna oleme siin stuudios, mina Martin ja minu vastas istub Hannes Vanaküla. Et ma mõtlesin, ma teen nagu otsa lahti sellega, et siin paar päeva tagasi sai siin selliste huvitavamate inimestega uuritud seda, et inimestel on võimalik tajuda kuidagi mingisugust esmast aistingut selle kohta, et kes on ori ja kes saab toimetada.
Ma vahepeal täpsustan, vaata, see, mis sa nüüd rääkima hakkad, vaata, ma olen kogu aeg rääkinud türgruudust. See on nagu ütleme siinse eksistentsi, ehk looduse versioon. Aga ennem loodust see eksistentsi oli ka üks muu eksistents. Ja ütleme enamus inimesi on ikkagi pärit nagu sest muust eksistentsist. Ja vaata, nüüd ongi niukene asi, et me peame need, ütleme, kaks versiooni endale selgeks tegema. Et, ja need on täiesti erinevad versioonid. Üks on see, mis on loodus, keha, kuidas tema toimub. Ja siis on mingi teine versioon. Vaata, ma olen pannud tähele, et no ühiskond elab täiesti teist elu. Ja vaata, juba ammu me oleme jahunud, et looduses ei ole head ega halba, aga millegi pärast inimühiskonnas on hea ja halb. Ja vaata, ja siin ma mõtlesimegi, siin arutasimegi Martinaga, et kumma versioon esimesena räägib, et, aga ma mõtlesin, et, me räägi, et Martin räägib siis esimesena selle versiooni, mis kõigepealt oli. Looduse versioon on nagu hiljem tuletus. Ja siin pärast ma räägin, noh, nagu looduse versiooni, ütleme sellest türgruudust. Ja ma annangi nüüd jutujoone sulle jälle tagasi.
Jah, ega ühiskonnas tõesti midagi nagu eriti looduslikku ei ole. No ühest küljest ma saan mõndadest õigustustest aru, sest ega inimene, sest osad inimest arvavad, et kui me muudame ühiskonna looduslikuks, siis see muudab inimese loomaks. Aga loodus, see tuleb minu mõttes sellepärast, et hästi paljud arvavad, et loodus on mingi naturalism. Vaata, naturalism on ju kõik need, kui me vaatame mingisugust orgaanilist materjali, puud, põõsad ja nii edasi, et see on nagu üks osa sellest mingisugusest eksistentsiaalsest terviklikust, aga peale naturalismi on ju palju muud. On näiteks kõik võimalikud reeglid, mis korraldavad maailma toimimist, kas või füüsika, mingisugused metafüüsilised alusreeglid, mille abil reaalsus üldse saab toimima. Eks siis see mõiste, mis meie nagu loodusena kasutame, see on natukene laiem. Ühiskond näeb loodust puhtalt mingi naturalismi avaldumise vormina. Ja naturalism, ta on selline, ta on nagu natukene selline primitiivne või loomalikus, kui sa vaatad maailma ainult sellise naturalismi vaatepunktis. Nii et jah, see, kui meie räägime loodusest, siis me räägime millestki natuke muust. Aga vaata, Hannes, sa oled ka ju üritanud, sa pidevalt nagu teed seda mängu, et kui sa nagu tunnetad inimesi ja siis üritad nagu aru saada seda, kas ta on nagu, kas tal on tegutsemise õigus või tal on ori? Kas oskad öelda, et kuidas see aisting nagu sinusse tuleb? Kas sa lihtsalt vaatad peale või sul käib nagu kuidagi see inimene läbi? Sest hästi paljud nagu kasutavad sellist esmast aistingut, et nad tunnetavad inimest ja kuidagi tuleb, nad saavad selle signaali, et kas ta on tegija või ta on nagu mitte tegija. Et on nagu mingi selline hästi primitiivne kategooria. Kusjuures isegi need inimesed, kes mõjandusest midagi ei tea, nad on võimelised seda kuidagi tajuma.
No ütleme, mida ma tajun väga selgelt, tajun, kas inimene kiirgab või neeldub. Seda on, noh ja teoreetiliselt saab teda ka vaadata, aga ma olen pannud tähele, et vaatamispektrit segataks, et kui ma niimoodi vaataksin, siis luuakse mingit illusioonid, et ma vaadata ei saa. Aga ma saan seda tajuda, kas inimesest kiirgab või ta neeldub. Et see on nagu no, nii hästi on nagu tajuta. Kiirgavad andvad inimesed ja neelduvad inimesed, tarvivad.
Ja siis see sama küsimus see nagu tekitas ka mul huvi, et kui me mõneti saame tajuda, et inimesel oleks nagu kaks kategooriat, ühest ta nagu, on nagu tegija ja teises nagu ei ole, et kõik me saame jaotada kahte klassi. Aga kus see siis tuleb, see, et me sellist asja kogeme? Sest see on mõneti nagu... Siin ma ei räägi mingisugusest loogilisest või empiirilisest kategooriast. Ta on pigem selline mütoloogiline aisting. Ja ma tahtsin kuidagi sellele selgus saada. Ja ma kaevasin ja ma kahtlustan, et ma vist kaevasin selle ühe teema välja. Ja küsimus, noh, nagu me teame, küsimused, nii öelda, nende probleemide alglätte tasuvad sageli palju sügavamal, kui me alguses nagu eeldame, et nad on. Noh, kas või näiteks see, et kui me otsime ühiskonnast probleeme, siis noh, lihtne inimene otsib, et probleemid on poliitikas. No siis see, kes on natukene rohkem mõelnud, siis see teab, et noh, probleemid ei ole poliitikas, probleemid asuvad meil nagu sisse süübinud inimkultuuris. No siis mõni mõtleb veelki rohkem ja ütleb, et ei, tegelikult ei ole kultuuriga siin seotud. Iga kultuur toetab mingisugustele fundamentaalsetele filosoofilistele aksioomidele, ehk siis probleem on puhtalt filosoofiline, kus need asjad alguse saavad. Ja siis no, mõni on siis veel hullem, tema ütleb, et teate, et probleem ei ole filosoofis, probleem on metafüüsikas, see on kusagil, mis on väljaspool meie reaalsuse piire. No ja siis me võime veel sügavamale minna. Teate, probleemid ei ole üldse enam isegi mitte metafüüsikas. Probleemid on eksistentsis. Ehk siis me võime niimoodi kiht-kihi haaval järjest sügavamale minna.
Aga ja... täpsustaks, lõpuks sa jõuad järjeldusele, et probleemi polegi olemas.
Aa, no siin võime ka sinna jõuda. Nii et kõik on täiesti korras. Aga igatahes mina veel sinna ei ole jõudnud. Mina näen, et kusagil ikka midagi on. Ehk siis kui toimub see intuitiivne aisting, kes inimene on, kas ta on suuteline olla olema tegutsemiseks või mitte, see intuitiivne aisting tuleb kusagilt. Ja ma jõudsin nagu jälgede ajamises sellisesse punkti nagu eksistentsiaalsus. Ja siis mul lõi pähe üks huvitav selline nüanss. Vaadake, inimese eksistents, õigupoolest see, et ta saab enda eksistentsist aru. See ei ole ju mitte midagi, seal ei ole mitte midagi pistmist sellega, kui asi on olemas. Sest inimese eksistentsi eripära on see, et ta on võimeline ise enda eksistentsist aru saama. Ja kuidas see toimib? Kuidas me näiteks saame aru, et meil on tunded? Selleks, et aru saada, et meil on tunded, me peame nendele mõtlema. Ja kui me nendele mõtleme ja anname neile nimetuse, siis me saame aru, et meil on tunded. Või kuidas me saame aru, et meil on mingisugused tahted samamoodi. Me peame mingisuguse teise osaga ise endas seda peegeldama. Ja kui me selle peegeldamise läbi viime, siis me saame aru, et meil on see olemas. Ehk siis, kui meie näiteks tunnetega peegeldame mõtteid või mõttega tundeid, siis inimene hakkab kogema ise enda eksisteerimist. Järelikult elus olendi eksisteerimine on midagi rohkemat kui pelgalt asja eksisteerimine. Ehk siis elusolendi eksisteerimine vajab vähemalt kahe punkti olemasolu. Üks sellise kahe punkti avaldumise vormiks on näiteks sisedialoog. See, et inimene üldse on võimeline kõneliselt mõtlema, tähendab seda, et tema käivitab enda sisemaailmas kaks punkti. Üks, mis kõneleb ja teine kuulab. Kui need kaks punkti on täidetud, siis ta on võimeline sisedialoogi tekkeks. Ja vaadake, on osad nagu psühholoogid on öelnud seda, et vaata, on olemas teatud inimesed, kelle nagu sisedialoogi ei ole. Või on see väga minimaalne. Need ongi need inimesed, kes ei saa käivitada ise enda psühikas rohkemat kui ühte punkti. Et nad on nagu pidevas olemises ja nad ei peegelda ise ennast. Ehk siis nad mõnes mõttes ei ole ka teadlikud ise enda olemasolust või siis on seda võimalikult minimaalsel määral. Ja vaata siis, kui ma hakkasin mõtlema sellele eksistentsile, vaata siis mul tuli mingisugune aisting pähe, et millega siin on tegu. Ja ma jõudsin, jah, tahtsin midagi öelda.
Ma mõtlesin, et ma lihtsalt lisan ühe illustreeriva näite. Vaadake, kui te ehitate auto, ta eksisteerib ainult siin. Ta on nagu üks. Aga inimene, kui ta sünnib, vaata, ma olen kogu aeg rääkinud, et ta sünnib nii siinpoolsuses kui ka antireaalsusesse. Ja vaata, ta on nagu kahes reaalsuses korraga. Ja vaata, nüüd need reaalsuses olevad tegelased saavad suhelda. Ja vaadake, see õnnetu auto, mis me ehitame, ta ei, kui ta oleks mitmes reaalsus korraga, kui me näiteks ehitaksin niimoodi, et see auto on nagu siin ja antireaalsus korraga, siis ta saaks ennast vaadelda. Aga nii kaua, kui sa oled eksisteerida ainult ühes reaalsuses, sa ei suuda ennast vaadelda. Ja vaata, nii on ka inimestega. kui inimesel ei ole mõtlemist välja arenenud, siis ta ei saa ka aru, et ta tunneb. Vaata, tihti peale mõni ütleb, et kuule, sa oled vihane. Ei, mina ei ole üldse vihane. Nad ei saa ka aru. Aga vaata, kui sa juba mõtled, siis sa saad nagu läbi mõtlemised jälgida oma tundeid ja sa saad nagu aru, sa saad nagu ennast vaadelda. Aga miks mul nüüd selline tunne tekkis? Kus see tunne tuli? Et nagu teise punkti pealt me saame jälgida nagu seda esimest punkti. Ja vaata, noh, ma lähen ette ruttalt, et mina kutsun neid inimesi primkadeks, kes nagu eksisteerivad ainult ühes reaalsuses ja neid saagi mitte muffigi aru. Ja selleks, ja elu ongi mitmedimensionaalne. Ja vaata, siin ma tahakski nüüd etteruttavalt öelda, et ma pole kunagi kartnud, et tehisintelligents, noh, nagu asendab inimest. Sest see tehisintelligents on ikkagi ainult ühes reaalsus. Ja tal on teatud nipid, ta võib üle võtta, aga ta ei saa mitte kunagi elavaks asjaks.
Jah, ta ei saa mõnes mõttes ise endast teadlikuks. Ehk siis ta võib imiteerida väga suurepäraselt inimese mõtlemist. Noh, sellepärast tehisintellekti luuakse selle peale, et luuakse analoogne nagu mudel närvisüsteemist tegelikult. Vähemalt niimoodi ma olen väga pealiskaudselt selle teemaga tutunud. Aga jah, seal pole mitte mingisugust eneseteadlikkuse sellist aistingut. Ehk siis ta on mõnes mõttes simuleeritud mõtlemine. Et need, kes räägivad sellest, et tehisintellekt võtab üle, vaata, siin on jälle, noh, me ei räägi valedest ja tõdedest, vaid me räägime pooltõdedest. Jaa, tehisintellekt saab üle võtta, aga tehisintellekt saab üle võtta siis, kui ta seob ennast inimesega. Ehk siis, kui inimene muudab ise enda mõtlemise väljundiks tehisintellekti, vaata niimoodi, et tekib selline nagu sümbioos, kus on inimese ja tehisintellekti selline omavaheline seos, vaata, siis ta hakkab inimest moonutama, siis ta võib nii öelda, viia isegi ühiskonna sellele staadiumile, kus ta hakkab määrama, kes nagu, kellel on paljunemisõigus, kellel on vähem paljunemisõigust ja nii edasi. Sest miks noh, transhumanistid näevad tehisintellekti nagu väga tored asjad, on ütleb niimoodi, et inimene on nagu loll, et inimene nagu ei oska objektiivselt mõelda, et tehisintellekt oskab seda teha, et see on paratamatu, kui kunagi tulevad mingit kiriku asemele mingit tehisintellekti kummardamine. Eks tehisintellekt määrab, kuidas ühiskond toimib, sellepärast, et ta on nii kompleksne see ühiskond, et peab arvuti panema otsust. Jah, et kui tekib sümbioos, vaata, siis ta tõepoolest võib üle võtta, sest vaata, mõnes mõttes isegi väikesel viisil selline sümbioos on juba tekkinud. Osad inimesed lähevad hulluks, kui need võtta telefon või arvuti interneti ära. Et väikest viisi sümbioos on juba avaldunud et ja siin ei ole enam tehisintellektiga tegu. Aga jah, tõepoolest selline oht on nagu olemas. Aga vaat, see on üks teine eksistentsiaalne küsimus. Ma ei tea, kuidas see siia puutub, aga sellest räägime siis võib-olla mõnes teises saates. Mis ma nagu hakkasin nagu rääkima oli siis see, et probleemid asuvad eksistentsis ja mingi aeg siin sai vaimses pildis vaadatud ühte kujundit ja see kujund, mis väga tugevasti mind kõnetas, oli must plaat. Must plaat sellepärast, et mul tekis kohe, kuidas ma selle kujundini jõudsin, kui ma järeldasin seda, et eksisteerimiseks peab olema vähemalt kaks punkti. Siis peab olema miski, mis lööb need punktid eraldi seisvaks. Sest vaata, selleks, et üldse miski saaks olemas olla, peab miski lööma eraldi seisvuse. Noh, samamoodi nagu teadlased ütlevad, et on olemas meil nagu mingi füüsikaline reaalsus, kus on nagu aine ja siis on olemas mingisugune antiaine, võib olla ka mingisugune universum, kus on nagu antiaine põhine universum. Ehk siis samamoodi, kui on nagu see aine, antiaine, nagu siin nõjad räägivad, on reaalsus ja antireaalsus, ehk siis mees, naine, noh, me teame seda kehastumise teooriat, et inimene ütleme, kui sa kehastub mehena, siis naise sa viid kuhugi mujale. Ehk siis inimese eksisteerimise alus on mingisuguse ühe terviku osadeks löömine. Aga peab olema alati mingi element, mis selle osadeks löömise läbi viib. Ja mina olen seda elementi näinud plaadi kujul, must plaat. Ja ma tean seda, et igasugune nõianduslik pilt peegeldab mingisugust sisulist tõsiasja. Ehk siis see kujund osutab mingisugustele väga fundamentaalsetele reaalsuse alusjõududele. Ja kui ma hakkasin häälestuma sellele plaadile, mida ma näen inimese eksistentsi keskel, siis mul tuli kirjeldus endasse neljast jõust, mille abil inimene muutub teadlikuks iseenda olemasolust. Ja peale seda, kui ma sain need neli jõudu kirjeldatud, siis tuli esile ka üks probleem. Aga praegu ärme räägime probleemidest. Räägime neljast jõust. Kõige esimene selline jõud, mille abil inimene saab ise endast teadlikuks, on see, et ta hoolitseb ise enda eest. Mida tähendab enese eest hoolitsemine? See tähendab seda, et mina eelistan seda, et mina elan, mitte elamise ees. Iga olend, mis eksisteerib, eelistab ise enda elamist, mitte elamise vastu. Ehk siis me hoolitseme seda, et noh, et me vaatame seda, et meil oleks nagu mingisugune toit olemas, me vaatame seda, et me saaks nagu elu iga oleks olemas, et me ära ei sureks ja edasi. Ehk siis meil tekib elu tahe. See on esimene jõud, mida me kogeme, kui me ise eksisteerivaks nagu muutume, on siis see, et me hakkame nagu ise enda elu säilitama. Ja kui ma olen õppinud ise enda elus olemise eest vastutama, siis mul tekib ka vastutustunne. Vastutustunne on juba nii öelda enda elu tahte peegeldus nagu laiemasse formaati, aga no sellest hiljem. Selle musta ruudu või selle musta plaadi järgmine külg on kohanemine. Kohanemine tähendab sisuliselt seda, et iga olend, mis eksisteerib, ta on võimeline ise ennast liigutama. Näiteks inimene, kellel see sektor on puudulik, need on need inimesed, keda me kutsume, vaata öeldakse, et on need hüperaktiivsed tähelepanu puudulikusega. Ehk siis tema tähelepanu liigutab nagu keskkond, ta ei ole suuteline ise isiklikul sisemisel initsiatiivil enda tähelepanu juhtima. No näiteks mingi asi kõrval tõmbab kogu aeg tema tähelepanu enda peale, siis ta läheb sellega kaasa. Mingi mõte tuleb, ta läheb alati selle mõttega kaasa. Ütleme, mingi tunne tuleb, ta peab alati sellega kaasa, ta ei suuda ise ennast seesmiselt juhtida. See olend, kes eksisteerib, kellel on see üks järgmine eksistentsiaalne jõud olemas, ta suudab ise ennast liigutada. Ta õpib sisemiselt liikuma. Häälestamine, tunnete juhtimine ja edasi. See on väga fundamentaalne eksistentsiaalne jõud. Ehk siis mõneti võib seda nimetada selliseks sisemiseks initsiatiiviks. Iga olend, kes eksisteerib, omab sisemist initsiatiivi, ehk siis ta oskab ise ennast liigutada. Kolmas selline külg, mis ruudul on. Ja seal tekis mul selline aisting, seal tekib inimesele tahulisus. Mis asi on tahulisus? Tahulisus on see, et me õpime reaalsust jagama. Et kõik ei ole mitte lihtsalt üks, vaid me saame aru, et on olemas mina ja mitte mina. Tahulisuses tekivad meeled, sellepärast, et meeled eeldavad seda, et ma saan aru, et on olemas mingi seesmine kogemus ja väline kogemus. Ja mida tahulisem ma olen, seda kõrgema resolutsiooniga ma oskan maailma näha. Näiteks ma oskan meeltees eristada erinevaid objekte, on juba kõrgema resolutsiooniga tahulisus. Või siis ma saan aru, et minul on erinevad osad, seesmised osad on jälle, ma liigun kõrgema tahulisuse suunas. Iga eksisteeriv olend liigub kõrgema tahulisuse suunas ja ta saab sellest tahulisusest aru. See, kes on tehis olend või tehismasin, tema ei ole võimeline nagu aru saama, et eksisteerib mina ja mitte mina. Ehk siis temal minasust kui sellist kontseptsiooni ei ole. Ja viimane, ehk siis plaadi neljas külg on see, et iga olend, mis eksisteerib, seal eksisteerib ka kasvamine. Sisemine kasvamine tähendab seda, et eksisteeriv olend teab, tajub, et tal on mingisugune suurem potentsiaal, kui tal tegelikult on. Kusjuures isegi lastel on see täiesti olemas. Kui sa küsid väikse lapse käest, kas ta tahab suureks saada, tahab. Kas ta tahab targaks saada, tahab. Kas ta tahab, ma ei tea, tugevaks saada, tahab. See ongi see, see on selle sama eksistentsiaalse tungi alge. Ma tahan olla keegi suurem, potentsiaalsem, kes ma veel ei ole. Selle jõu läbi me hakkame juhtima ise enda kasvamist. Kas me valime endale kasvataja või siis me omistame oskused ja nii edasi, me täidame ise ennast mingisuguse oskuste kogumiga, kui me laseme seda eksistentsiaalset jõudu endast läbi. Ehk siis eksistents taandub, kui me kasutame reduktsionistlikku meetodit, taandub neljale nurgale. Ja kui need neli nurka on olemas, siis me räägime tervest inimesest, kes eksisteerib. Ja kui me oleme need ära omandanud, need küljed, siis meile tekib järgmine etapp. Ühesõnaga, praegu ma räägin juba ideaalist. Algselt oli jah plaan, et kui me oleme õppinud seesmiselt need omadusest, eksistentsiaalsed omadused selgeks, siis me saame minna järgmisesse etappi ja muuta ühiskonda. Aga praegu ma räägin ainult ideaalist.
Ehk ütleme, praegu rääkisid sa mustast ruudust.
Jah, nii. Praegu ma rääksin mustast ruudust. Aga kui sisemiselt on inimene välja arenenud, ehk siis oma eksistentsiaalse tungiga, siis ta saab tungida, peaks saama tungida välja. Ja vaata, sealt hakkas mind kõnelema selle musta plaadi kujundi tähendus. Sest plaat on miski, mille peal, see on nagu pinnas, mille peal saab kõndida. Ja nüüd proovime ette kujutada sellist nagu sellist näidet on see, et kuidas me saame näiteks noh, midagi ise endast eemale visata või kas või füüsikaliselt, kuidas me saame mingisugust objekti lükata. Me saame lükata alles siis, kui meil on mingisugune pinnas, kuhu toetuda. Kui me tahame ise endast jõuda välja poole, siis meil peab olema pinnas, kuhu me seesmiselt toetume. Ehk kui me tahame jõuda ühiskonda, siis meil peab olema koht, kus seista. Me peame seesmiselt seisma ise endas paigal. Ja selleks, et ühiskonda jõuda, selleks tekivad eksistentsiaalsele tungile neli väljundit. Need, kes oskavad hoolitseda ise enda elus püsimise eest, nendele tekib ühiskonnas võime haarata ressurssi. Olete tähele pannud, et osadel inimestel noh, on siuksed, osad sellised firmajuhid, eriti suure ettevõtete juhid, sageli niimoodi, et nad lähevad täiesti pankrotti ja nii edasi ja nad oskavad haarata uuesti selle sama ressursi ja lihtsalt kõik taas luua. Neil oleks nagu õigus ressursi haaramisele, kus juures hästi huvitav on näiteks see, et ma olen näinud osad inimesed, kelle on alati teised inimesed ümber. Tal on mõnes mõttes nagu inimesed, keda ta omab. Ka inimesed võivad olla ressurss. Ehk siis me saame midagi haarata ühiskonnast. Ja milles see tekib? Ideaalis tekib see nii. Kui me oleme õppinud vastutama ise enda eest, siis me saame ühiskonnas vastutada ressursi eest ja selle läbi me saame tõmmata selle ressursi endale. Noh, võtame kas või näiteks selline intuitiivne moraalne aisting, kui me pärandame kellelegi ressursi, noh näiteks lapsele, noh näiteks maa või talu või mis iganes, kellele me pärandame. Kas me pärandame selle, kes selle maha joob või pärandame sellele, kes selle koha eest hoolitseb. Intuitiivne moraalne aisting ütleb ju seda, et tuleb pärandada sellele, kes hoolitseb. Ehk siis meie sisemine moraal teab, et ressurss peab minema sellele, kes hoolitseb. Ehk siis, kui me oleme õppinud ise enda eest hoolitsema, me saame tõmmata endale ressursi. Ehk siis tekib selles eksistentsiaalses platformis nagu väline pind, kuhu toetuda selleks, et reguleerida või tekitada mingi muutus ühiskonnas. Nii, järgmine asi. Kui me oleme seesmiselt õppinud häälestama ise ennast, õppinud seesmiselt ise ennast liigutama, siis meil tekib võime liigutada ühiskonda. Vaadake, on mingisugused tegelased, kes on noh, osad sõltuvalt erinevates kontseptsioonides kasutatakse erinevaid termineid, aga noh, neid nimetatakse nagu initsiaatorid. Et kui need inimesed on sees, siis projekte läheb käima. Kui see inimene sees ei ole, siis projekt seisab. Et on nagu mingisugune inimtüüp, kui sa võtad selle meeskonda, siis kõik hakkab liikuma. Muidu on niimoodi, noh, mõtlevad ja räägivad ja loovad plaane ja kõik ütlevad, noh, sina teed ära. No ei taha, no ma siin niisama nõu ja jõuga olen toeks, aga noh, mina tegema ei hakka ja nii edasi. Aga on teatud inimtüüp, need on nagu initsiaatorid. Nad panevad asju liikuma. Ja kui see inimtüüp paneb oma jõu taha, siis asi hakkab levima. Kõik liigub, toimib. Nii, vahemärkus tuleb sult, Hannes.
Jah, tahtsin öelda, et vaata siin ongi, et vaata kõigepealt sa pead leidma enda stabiilsuse või kindlustunde. Ja vaata see kindlustunne ongi, et see, et sa ei kõigu, sind ei saa enam mõjutada või sa ei kõigu. Noh, võtan kasvõgi enda käest. Mina olen nagu otsustanud, et tuleb luua Eesti vaimsus. Kogu aeg tahetakse noh, väline surve, et see on paha, see ei sopi. Vaata, kõik tahad nagu mõjutada. Aga vaata, kui ma ei mõjuta, vaid ma olen nagu raudpolt, siis on paratamatus, ma hakkan ümbrust muutma, ma hakkan liigutama. Minus on see tugevus või kind... Vaata, inimene, kellel on nagu mingi kindel veendumus, see on ka nagu tugipunkt ja see liigutab asju. Vaata, kui inimesel ei ole nagu seda sisemist kindlat veendumist, ta ei liiguta enam midagi. Näiteks mõni hull, kes usub, et pagulast eest tuleb aidata, tal on veendum ja ta hakkabki liigutama, et need pagulased tulevad. Ja vaata... Jälle ka vaatame niukest asja nagu suhetes, millist meest naine alateadlikult otsib, kellel on sisu, kes on kindel, kes ei muutu.
Ja seda küll, et ma tean seda, et kui mees kogu aeg nagu igasuguse noh, naise kapriisi peale muutub või samamoodi tujutsema hakkab, siis selle viib lõpuks selleni, et naine kaotab austuse selle mehe vastu, sest naine tahab, ta tahab mingisugust toetuspinnast nii-öelda sellelt mehelt ja sellepärast, et ta tunneb, et ta saab ise stabiilsust selle läbi, selle mehe läbi, et seepärast naine ei taha kunagi, kui mees on läbinisti voolav või läbinisti selline, noh nii-öelda, võtab kogu aeg teise kuju, et see on küll suhetes küll, jah, et vähemalt meil siin, ma ei tea võibolla kuidas, kui me läheme väga kaugele läände, väga kosmopoliitsesse piirkonda, et võibolla seal võib olla lugu vastupidi.
Aga see on mees ahistab.
Noh, no, jah, midagi sinnapoole. Ja ma arvan, et see võib isegi sinnapoole minna, sest noh, sood ju vahetavad enda tähendusi. No, sellest me oleme siin päris palju rääkinud. Nii, et ühesõnaga, kui ma oskan seesmiselt häälestada ja hoida häälestust, ma saan liigutada maailma. Ja vaatake kõik need suured projektid, nagu teeme ära ja nii edasi. Et vaata, on mingi idee, mis nagu paneb, noh, ütleme, liikuma terve selle maailma. Need on kõik selle pinnalt, et me suudame käivitada selle jõu, mis nagu muudab selle, liigutab seda ühiskonda. Ja kui inimese, läheme siis järgmise eksistentsiaalse jõu peale, mis oli tahulisus, meeled, ma vaatan maailma kõrge resolutsiooniga, kui ma jõuan selles jõus järgmises etappi selle jõu haldamisel, siis ühiskonnas tekib võime kehtestada reegleid. Vaadake, see tüüpiline etteide poliitikutel on alati see, et no kas te olete ikka kaasanud kõiki osapooli? See on jälle see tüüpiline selline intuitiivne moraal. Me tajume, et õigus määrata reegleid on sellel, kes oskab kõigiga arvestada. Ehk kui sina arvestad ainult ise endaga, noh näiteks niimoodi, et ressurss läheb ainult labidameestele ja kopameestele ei lähe sellepärast, et nad on loilakad. Siis nagu sul ei ole nagu nii palju moraalset õigust kehtestada reegleid kui see, et sa arvestad nagu kui sellel inimesel, kes nagu arvestab erinevate inimestega. Ehk siis, kui me tahame kehtestada reegleid, siis me peame oskama näha maailma võimalikult tahuliselt. Sest vastasel kujul nagu juhtub see, et selle asemel, et kehtestada aus reegel, me kehtestame reeglid selleks, et kaitsta kellegi teise või kolmandate huve. Ja need reeglid alati viivad nagu ühiskonna kiiva. Reeglid ei ole selleks, et kaitsta huve. Reeglid on selleks, et reguleerida kõikide inimeste ühistegevust. Ja viimane. Kõik, kes on seesmiselt kasvanud, need hakkavad levima. On olemas mingid mõtted ja ideed, mis nagu ise enesest levivad. On olemas näiteks, noh, kunagi olid need usulised ideed, praegu võivad olla mõningad mingisugused poliitilised suundumused kui ideed. On olemas mingisugused ideed, mis levivad. Kui inimene, noh, ütleme praktilises näites ka, kui me loome ettevõtte firma, kasvame, loome oskuste pagasid, arendame välja töövilumuse, siis me peaksime saama juba levida, me saame mingi kande pinna, siis me saame selle jõu, et meie brändi tuntakse ära ja nii edasi. Ehk siis igale kasvamisele järgneb levimine. Levimine on mõnes mõttes elusloodus valdkonnast, ta on mõnes mõttes nagu paljunemine. Kui organism alguses kasvab üle, siis üles kasvanud organismi järgmine instinkt on käivitada enese paljunemise instinkt. Ja siis see tähendab, et ma levitan ise enda genofondi kaugemale. Ja noh, see on ilus jutt. Aga siis mind hakkas kummitama see mütoloogia, mis lääne kultuurruumis on pärit tegelikult vaba müürlikust mütoloogiast. Astu alati valgetel ruutudel. Mida see tähendab? Vaba müürlane, noh, ma räägin siin kui vaba müürlane, kui väga tinglikus mõistes. Ma ei mõtle seda, et ta peaks olema seal sekti liige. Aga vaba müürlus on nagu mütoloogia, mis on üles ehitatud sellele, kuidas muuta maailma. Ehk siis ta on õpetus nendele inimestele, kes tegelevad maailma muutmisega. Järelikult sealne mütoloogia peab peegeldama kõige täpsemalt maailma muutmise tõsiasju. Ka neid tõsiasju, mis meile ei meeldi. Ja siis mul tekiski nagu see mõte, et kui on olemas mustad ruudud või nii öelda need mustad plaadid inimeste sees, siis on olemas ka valged plaadid. Ja valge plaadi kandja on see, kellel on pinnas ühiskonna muutmiseks. Ja siis kui ma hakkasin nagu võtma nagu mingisuguseid konkreetseid näiteid valgete plaatide nende kandjatest, see on hästi huvitav. Midagi oleks nagu väga tugevasti valesti. Need on inimesed, kes muudavad ühiskonda, aga mida sa lähemale sa neile lähed, seda sisu tühjemaks nemad muutuvad. Noh, võtame näiteks suured juhid ja liidrid, poliitikud. Noh, poliitik. Hea poliitik on see, kes ei tohi omada isiksust. Sest isiksus on miski pärast alati see, mida kardetakse. No isiksus on selline, ta on natuke ettearvamatu, ta on omanäoline. Aga vaata, poliitik, kui ta tahab ole hea poliitik, ta loob endale nagu teis isiksuse. Kus ta selle isiksuse võtab? No ta võtab, mis nagu ideed levivad, et milline on kõlbeline olemine ja milline, kuidas on nagu ilus selline rääkimine ja kuidas kõikidele meeldida. Aga ta mitte kunagi ei pane ise ennast mängu. Et mõnes mõttes, kui sa tahad ühiskonda muuta ja sa tahad, et ühiskond siin selle juures ära ei sööks, sa ei tohi kunagi ise ennast mängu panna. Sa pead ise enda eksistentsi ühiskonna muutmiseks ära kaotama. Ja vaat sealt mul tekski nagu selline mõte. See, et vaba müürlus räägib enda mütoloogias mustadest ja valgetest ruutudest ja käsib astuda valgete peale ja vältida musta, tähendab seda, et nende mütoloogias eristatakse väga tugevalt ära, kes on must ja kes on valge. See, et luuakse erisus musta ja valge vahel, See ongi praegu see printsiip, mis on ehitanud ülesse meie ühiskonna. Ja vaadake, siin sa rääksid alguses, Annes, et me oleme nagu ühiskonnas, aga seal nagu ei ole mitte midagi looduslikku. See on nagu, see oleks inimlik maailm huvitaval kombel. Inimlikkus sa saad kohata seal, kui sa saad inimesega lihtsalt oma ette kokku ja räägid, kuidas asjad on. Aga kui mida avalikumaks persooniks ta muutub, seda vähem ta peab rääkima inimlikult. Seda tehislikum ja võltsim on nagu kõik. Ja vaata, seal tekibki nagu küsimus, et miks on niimoodi, et ühiskonnas on see inimlikkus ja inimeseks olemine nagu mõneti nagu täiesti ära kaotatud. Ja vaata, see sama musta ja valge ruudu probleem sealt tuligi nagu huvitaval kombel välja. Ma ei tea, kes kunagi sellise eksistentsi vormi lõi, nagu must ja valge plaat. Aga algses versioonis, ma tean seda, nad pidid olema koos. See tähendab seda, et ainult täiuslik isiksus sai see olla, kes levib. Ainult see, kes oskas arvestada võimalikult erinevate inimestega, sai kehtestada reegleid. Sest vaatame, mis on tänapäeval reeglite kehtestamine. Reeglite kehtestamine ei ole muud kui kellegi huvide kaitsmine.
See on üle vale, sest looduse järgi reegel peab olema reguleerima ühistegevust. Vaata, näiteks looduse järgi, kui hakatakse kellegi huve kaitsma, see on kantimine ja säävitab maailma, kohe säävitab maailma.
Nii et ühesõnaga sealt ma jõudsin selle sama probleemini vaata, et mis me oleme siin nagu pidevalt rääkinud, et on need neli vääraka tüüpi. Ehk siis on teatud inimesed, keda me oleme siin päris palju juba mitmetes saadetes lahanud, et ma ei hakka neid üle lahkama. Aga on teatud inimesed, kelle puudub null vastutusvõime, aga kes saavad kogu aeg endale haarata inimesi, nad nagu omavad inimesi. See tundus väga psühhopaatliku tüübi nii öelda vaste olevat. Ehk siis ta on nagu inimene, kellel on valge ruut, ta on mõnes mõttes ta on võimeline ühiskonnast haarama ressursse, aga tal on null vastutus. Ja vaata, sellised inimesed kahjustavad, ta nad lõhuvad teisi inimesi enda ümber. No siis on olemas need, kellel ei ole mitte mingisugust sisemise häälestamise võimet, aga nad mõnes mõttes saavad liigutada ühiskonda. Ehk siis need on inimesed, kellel seesmiselt ise ennast nagu ei ole olemas, aga neil on see pinnas, kuhu nagu astuda niimoodi, et midagi toimetada. Ja noh, vaata, siis on ka näiteks need inimesed, kes tegelevad noh, pidevalt ise enese loomisega ja kes nagu sisemiselt arendavad enda inimlikust välja. Ja mida rohkem nad seda teevad, seda raskem on neil ühiskonnas läbi lüüa. Ehk siis kusagil on loodud mingisugune must-valge dihotoomia nii öelda ühtede inimeste ja teiste inimeste vahel. Ja vaata, sealt tulebki mängu see sama küsimus, mida ma siin kõigepealt, millest ma seda teema lahkamist üldse alustasin. Kui me tajume inimest, kas me tajume seda, et tal on õigus ühiskonnas eksisteerida või mitte? Ehk siis sina, Annes, rääksid seda, et tal on kas neeldumispekter või kiirguspekter. Kusjuures siin me peame vaatama ka selles suhtes, kas me vaatame läbi ühiskonna või me vaatame läbi ise enda. Kui me vaatame ühiskonnas, siis need inimesed, kes inimlikul tasandil neelavad, need ühiskonna tasandil kiirgavad. Ehk siis me vaatame kas valget või musta ruutu. Ja midagi kusagil see probleem eksistentsiaalsel tasandil on väga hästi vabamüülikus mütoloogias avalduv. Ehk siis nad teavad seda, et see eksistentsiaalsel tasandi probleem on. Ja ma kahtlustan seda, et vabamüülus loodi selleks, et aidata nendel inimestel, kes on musta ruudu kandjad, et nad viia valge ruudu peale üle. Ehk siis kuidas muuta tema inimkuju selliselt vormilt nagu ise enese tekitamine ühiskonna tekitajaks. Aga ideaalis peaks olema niimoodi, et mõlemad osapooled on inimeses endas olemas, avata nad löövad ühe osa endast välja. Nad kaotavad ise enda ära ja saavad vastutasuks ühiskonna juhtimise võime, mis alati osutab sellele, et kusagil selle süsteemi vahepeal asub keegi, kes tegelikult määrab, kes jagab ja valitseb. Ma loodan, et kuidagi saite aru sellest väga keerukast abstraktsest vormelist, mis ma üritasin siin praegu sõnastada. Aga võib-olla see muutis nagu ühe sellise šamanistliku pildi või nõjandusliku sellise visioon kujundi nagu must plaat ja valge plaat natukene arusaadavamaks. Ehk siis tegu on eksistentsiaalse jõuga ja iga ühiskondlik produkt toetub eksistentsiaalsele jõule, aga see, et need asetseksid mõlemad ühes inimeses, me oleme jaotanud mõnes mõttes ühed inimesed, need, kes tagavad teise eksistentsi. Me oleme jaotanud mingisugusel arbitraarsel viisil need terve ühiskonna sellisel viisil kaheks kategooriaks. On need, kes kannavad võimu ise enda õlgadel ja need, kes teiste õlal olles määravad seda, kuidas maailm hakkab toimuma. No vaat selline lugu oli siis minu poolt, et äkki on sul mingisuguseid mõtteid või täiendusi, Hannes?
Ma tahtsin seda täiendada, vaata sa ütlesid, et vabamüüllus on selleks, et mustalt ruudult valge ruutulu. Ei, ma arvan, et see on juba paika pantud. Kui sa oled orjaks sündinud, siis aga orjaks jääd. Ma arvan, ta on pigem otsida üles neid valgeid ruute ja aidata valgetel ruutudel kontrollida, et must ruut töötab nende heaks. Ma arvan, see on nagu selle teadvustamine, et noh, mina olen kõrgemast soost. Sest minu meelest parasiitsüsteemis ei muutu mustast ruudust valgeks ruuduks. See on juba paaris sündinud.
Et sa leiad, et see on suhteliselt fikseeritud element.
Ja ega vaata vabamüüdlases ka ju kutsutakse. Seal ei ole niimoodi, et kõik saavad.
No välja arvutud Ameerikas. Noh, Ameerika see on nagu nii vist suhteliselt mandunud.
Oota, mis seal võib iga üks, kes tahab? Või?
Seal on, ütleme nii, kui võrrelda Euroopa sellise kultuurruumiga, siis Ameerikas on niimoodi, et kui sa tahad ikka vabamööluseks saada, siis sa lähed, annad mingisuguse sisseastumise avalduse, teed oma rituaalid ära ja sa, noh, ütleme, saad. Et see, seal ei ole nagu see nii raske. Vaata, meil on jah niimoodi, et on, siin nagu kutsutakse ja siin nagu värvatakse ise. Ameerikas niimoodi ei ole, et seal on selles suhtes see asi märksa lihtsam.
Kuule, siis see on ju perses värk, sest tegelikult vabamüülus, kui valgete ruutud organisatsioon peaks ju ise nägema, et aha, sa oled selle valge ruudu kandja, sa tule meie organisatsiooni. Aga minu mees sellega võib see nakatuda vabamüülus mustade ruutudega ja see võib vabamüülus alla käia kova.
No Ameerikas tegelikult ta ongi palju rohkem mandunud kui Euroopas. Üks asi, mis ma mõtlesin seda, miks ta võib olla niimoodi, et seal võib olla ka mingi initsiatsioon, et kuidas sa ise enda mustast ruudust vabaned. Vaadake, on nüüd neli eksistentsiaalset jõudu. Üks on see, et ma hoolitsen ise enda elu eest ja teine on see, et ma kasvan sisemiselt ja nii edasi. Ja vaata, on olemas nagu selli, nii öelda vanast ajast ka igasugustes müsteeriumite kultustes ja nii edasi, on olemas mingisugused initsiatsiooniriitused. Ja vaata, üks vähemalt kunagine vabamüülase rituaali osa oli see, et sa annad vande, et sa oled enda elu nimel nõus kaitsma seda organisatsiooni. Vaata, seal igasugune rituaal ta peab peegeldama mingit vaimset protsessi. See kuidagi meenutas seda, et ma loobun sellest eksistentsiaalsest jõust, kus ma kaitsen ise enda elu. Ehk siis see näit, et ma pööran selle tagurpidi. Ma loovutan enda elu selleks, et kaitsta midagi kedagi teist. Siis on seal igasuguse, üks selline rituaal on nagu, no on see, mida väga paljud vandenõuteoreetikud on ka primitiivselt üritanud tõlgendada, on see kirstu pugemine ja nii edasi. See on jälle see, et ta mingisugusel viisil simuleeritakse ise enese suremist. Ehk siis minu jaoks see on nagu, ma loobun lõplikult nendest eksistentsiaalsetest jõududest, mis muudavad mind inimeseks. Ja vaata, kui ma olen lõplikult loobunud, mul on nagu väga lihtne on muuta mind mingisuguseks mutriks selles süsteemis sees, käepikenduseks. Ehk siis ma pean läbima mingi rituaali, kus ma nagu panen sellel punkti niimoodi, et ma loobun mingi koha pealt ise endaks ja hakkan kõlbeliseks inimeseks. Seal on minu mõelest nendes rituaalides on mingi sisemine puhastamine. No ütleme puhastamine vaata jutu märkides, sellepärast, et ühiskonna jaoks ta on puhastamine, aga meie jaoks ta on nagu ka mingisuguse iseesmise sellise jõu või sisemise eksistentsiaalse tungi nagu ära kaotamine niimoodi, et me saamegi opereerida ainult ühiskonnas. Me ei saa opereerida enam ühiskonnast väljaspool. Ja minu mõelest selle pealt see on ka mõnes mõttes väga hea tugev süsteemi trump. Sest vaata, kui on teatud hulk inimesi, kes saavad opereerida ainult ühiskonnas ja mitte ise endas, siis nad kaitsevad ühiskonda lõpuni. Ükskõik, kui väärakas see ka ei oleks.
Jah, sest ühiskonna surm on ka nende surm.
Just. Et see pärast ma leidsin, et seal on midagi selles vabamüüluses, mis võib ka midagi muuta. Võib-olla on niimoodi, et vaata osatel inimestel on valge ruut, aga selleks, et nad saaksid need õigused, nad peavad mingi seesmise selle fundamendi, selle musta ära, kas ära kaotama täiesti või midagi sinna
poole. Jah, sest ütleme niimoodi, vaata siin looduses sa oled terviklik, sul pead mõlemad pooled olema. Ja vaata siin looduses elades sa võid ju seestuda. Mõni valge ruutu elanik äkki hakkab sisemist tööd tegema. Oi, see on väga saatanast. Ja vaata, seda tuleb puhastada. Ja ma arvangi, et siin võivad olla, et väga paljud valgeruudu kandjad võivad hakata ka inimesteks. Sest vaata, mis ma jõudsin väga huvitavale jälle seosele, et need neli külge on need tegelikult, mida pagalus räägib neli mina. Ja minu mõelest liiga, kui inimese sees on ruut, tal ei saa mina tekkida. Ja vaata, minu mõelest, kui need kaks otsa on ühendatud, siis tekib see päris mina. Nii et ütleme, ruut tuleb kaotada, aga me peame kõik teadvustama, kes me oleme. Kas me oleme orjad või me oleme Marjamaal. No ma ütlen, et see on tegelikult, inimene armastab ikka valetada, aga sa pead olema kuratlikult aus ja vaatama, kuidas ühiskond susse suhtub. Tegelikult ühiskonna suhtumise pealt saab väga hästi näha, kumb sa oled. Ja vaata, nüüd tulebki arendada teine pool. Ja kui endas, näiteks ütleme niimoodi, kui mina olen sündinud orjana, noh, siis mina pean kogu aeg kohanema. Ja vaata, see nii ilmekalt ka kajastub mu elus. Ma lähen ükstas kõik kuhu, siis mina pean muutuma. Mitte keegi ei paindu minu järgi. Vaata, ma pean nagu jõuga, nagu võitlema, et keegi hakkaks painutama. Ja vaata, mingid inimesed, kes ei pea ise kunagi kohanema, nemad muudavad keskkonda. Näiteks enda pealt ma saan vaadata, kuidas teised kuidas ühiskond reageerib. Noh, ma tean, et mina olen sündinud orjana, ehk musta ruudukandjaks. Või ma võtan reegleid. Kas mina võin mingid reeglid kehtestada? Ei, mitte mingi suhtes. Mina pean muudku arvestama kõikidega, sellega teised kolmaga.
Kehtestad ühe väikese reegli, siis oled kohe diktaator.
Jah, kohal on diktaator.
Et ära viska prügi maha näiteks.
Ei, see on kõige kihtim ju. No, kui ma parkisin, ma mäletan, et see on ka väga hea nali. Parkisin minu ratas, läks muru peale ja kohe lendas üks kohale roheline. Issad, mida sa teed? Mina olen siin looduse kaitsja, mina olen roheline. Sa nüüd rikud muru. Aga millise autoga ta sõitis? Ilge suure maasturiga. Räägi roheline. Ise kurrat paneb seda bensiini kütusel topelt sisse. Ja vaata, aga temal on õigus reeglid kehtestada. Ja vaata, selle pealt saab vaadata. Aga noh, ja ütleme niimoodi, et kui ma nüüd hakkan endast teist poolt, ehk valget poolt arendama, no loomulikult selle peale läheb suur kisa. Aga kui ma arendan ka selle teise poole, siis mul tekivad minad.
Aga kas see asi üldse säilib niimoodi sellepärast? Minu mõelest terve see ruutude süsteem inimeste eksistentsis, see on mingisugune perversus. Kas see läheb ümber tegemisele või mitte?
Ütleme, looduse järgi ta peaks minema, aga ta on väga suur muudatustaeg. Sest ütleme niimoodi, et vaata, noh, ma ei jõua selles saates rääkida enam, ja meil on vähe aega, aga ma arvan, et ma järgmises saates räägin nagu sellest ürgruudust, sellest kehast ja arengust. Sest ütleme niimoodi, see ürgruut on pärit, noh, ütleme nii palju, ma räägin ette ruttavalt, ma räägin nagu lõpu, et noh, ütleme, nimetame seda, tegelast, kes selle maailma on loonud algloojaks. Mina kutsun teda ka looduseks, sest ütleme niimoodi, et loodus on nagu selle algloo üks osa. Kui alglooja oleks siis nagu see jumalik või kese või, siis sellest jumalikusest algloojast läheb välja kaks poolt, alge ja säde. Alge loob maailma ja maailm on eksistentsruum. Ja seda me võiksime nimetada universumiks. Et ütleme, meie alglooja säde on loonud universumi. Ja meie alglooja alge on elu. Ja ta on loonud planeedi. Ja vaata, siin on jälle üks selline huvitav põhjus, kus ma jälle jõuan tulemuseni, et kui ma vaatan algloojat, vaatan, ütleme, tema sädet, mis on universumi mastaapne, vaatan alget, on ainult planeedi mastaapne. No, jälle ma jõuan järeldusel, et me oleme ainukene elu siin universumis. Aga no see on juba järgmise juttu teema. Nii. Ja me kõik elame, noh, ütleme selle alglooja maailma sees. Aga see alglooja, talles, noh, mingi aeg sai ta algloojaks. Ja ta lõi oma eksistentsi, oma eksistentsruumi. Aga vaata, ennem see alglooja elas ühes teises eksistentsruumis. Ja vaata, minu meelest siin on nagu selline diktaatorlik kord, et alglooja kehtestab reeglid. Vaata nagu universumi seadused. Ta paneb seaduse paika, nii on. Ja mitte ükski mats ei saa seda eirata. Vaata, ei ole ühtegi olendit, kes eiraksid loodusseadust. No ei ole ühtegi olendit. Ma võtan füüsika reeglid. Aga minu meil selles teises eksistentsis ei olnud sellist kõvad kutti nagu alglooja taset polnud veel olemas. Ja minu meest seal oli kõik kokku leppeline. Seal nagu lepiti kokku reeglid. Me nüüd lepime kokku, et sellised reeglid on. Ja vaata, kuidas ühiskonnas on. diktaatorlus on ju väga halb. Kõik on kokkuleppeline. Terveme ühiskond on. Aga see on ju kokkuleppe. Jälle üks huvitav. Ja minu meest seal see eksistentsireeglid olid kokkuleppelised. Ja vaata, seda ma tean, et meie alglooja, ta oli kunagi jumala tasemel, kui see asi tekkis. Ta vahepeal arenes loojaks ja vaata, kui ta juba jõudis alglooja arengusse, siis ta nagu tuli siia ja lõi meie universumi. Ja vaata, minu meest seal oli nagu see kokkuleppe, et vaata, kui ma räägin, et kui sa jõuad jumalikuseni, siis sa pead, sust peab tekima kolm ainsust. Aga seal oli vist selline kokkuleppe, et ma võtan kaasa kaks sõpra. Ja vaata, ma nägin ka kogu aeg, et on mingisugune imelik, noh, kolme jumala probleem, ehk kolme looja probleem. Et seal teises eksistentsis oli nagu kolm loojat, nagu. Aga üks oli nagu päris looja ja teised olid tõstetud. Ja see päris looja oli must ruut ja need kaks tema sõpra olid valged ruudud. Nii et tegelikult valgeid ruute võib isegi rohkem olla kui musti ruute.
Väga huvitav.
Ma kahtlustan. Et seal olid superorjad ja siis olid need, noh, Marjamaal elavad. Sest noh, kui ma vaatan selle pilgu järgi, et üks looja oli musta ruudu kandja, kaks loojat olid valge ruudu kandjad. Järelikult on valgeid ruute rohkem. Aga noh, ütleme, see elu ju osutus noh, ebameeldivaks. Ta arenes ja ta tõmbas sealt jehat. Ja ma arvangi, et vaata, ma näen nagu parasiitusest vabanemisest kolme suurt etappi. Ma arvan, et see esimene etapp, kus see alglooja nagu selle ühisloomingu, me nimetame seda ühisloominguks, seda parasiitust, et ta nagu enda seest ühisloomingu mõjud on välja visanud. Ja praegu toimub etapp, kus ta enda juppe tõmbab tagasi. Ja noh, vaata, kui sa midagi lõid, siis sa kui must ruut lõi midagi, siis ta pani selle valge ruudu sisse ja see valge ruudu kandja seda kasutas. Et nüüd on see etapp, kus loodus või see alglooja tõmbab enda juppe tagasi. Noh, ma võin öelda, et see etapp ei kesta aasta. See etapp ei kesta kaks aastat. Ja ma kahtlustan, et ta ei kesta ka 10 aastat. Noh, ma arvan, et miinimum see arv on sadades. See on väga hea senaarium. Ma ei imesta, kui see läheb 10 000 või isegi kuni 100 000 aastat. Ta võtab midagi väga pikalt aega. Ja see on see aeg, kus ma nimetan inimeste probleem. Inimesed, kellel olid võõrad jupid, nad said elada kõrgemal tasemel, kui nad tegelikult on. See hakkab nüüd ära kaduma. Ja seda me tunnetamegi, ütleme, inimeste probleemina. Ja kui ütleme, meie alglooja on kõik oma jupid tagasi tõmmanud, siis läheb kolmas etapp. Ta eraldab ennast täiesti teisest eksistentsruumist. Ehk me nimetame seda kokkuleppeliseks ruumiks. Ja vaata, seal on ka, et seal on ühisloomik. Seal on nagu, on kaks poolt. Vaata, meil on inimeses on kaks poolt. Võttev ja andev. Seal oli kokkuleppeliselt nii, nüüd lepime kokku. Sina oled see, kes teeb tööd ja mina olen nüüd see, kes teeb noh, jutumärkides välistööd. Ehk mina kasutan. See on kõik kokkuleppeline maailm, sest seal ei olnud sellist taset nagu alglooja. Ja kui noh, ütleme, praegu loodus tõmbab oma jupid tagasi, siis ta lööbki seina. Ja vaata, sellega saab see probleem olema, kus tegi parasiitussüsteem. Sest arvatavasti on sellel algloojal ka mingi oma rahvas. Ma nimetan mustade ruutude rahvaks. Ja ma arvan, et ta korjab need musta ruutu rahvad, korjab sealt eksistentsist ära. Ja kui sinna jäävad alles ainult valge ruudu kandjad, noh, nad on harjunud tarbima. Nad ei ole isegi midagi loodud. See on nende probleem. Aga see ei kõti enam meid. See on nende probleem. Ja noh, see oli nagu laias laastus. Ja vaata, see ruutude süsteem kaob ära tulevikus. Aga hetkel ta on olemas ja me peame hetkel arvestama, et on inimesed, kes on Karjamaal ja on inimesed, kes on Marjamaal. ühed on loodud orjama ja teised on loodud tarbima. Ja millegi pärast ma kahtlustan, et neid tarbijaid on rohkem kui orja. Ja vaata see, et mõni elab kehvasti, on sellepärast, et need kuradis sead orjad ei tööta piisavalt hästi. Sest ega, kui sa võtad orja ära, siis valgeruudu kandja võib ka parmuks muutuda lõpuks. Aga noh, sellega ma teema lõpetan ja järgmine saade ma räägin siis ürgruudust pikemalt, kuidas see looduse versioon on ja mis moodi see toimub, mis moodi see areng kõik läheb.
No nii, ehk siis kuna mina selle teema läbi töötasin, siis ma pakun ka teenust. Iga vabamüürlane võib minu teenust kasutada, ma võin töötada välja 4 riitust. Selle mudeli alusel, kuidas siis inimene saaks täielikult ise enda mustast ruudust loobuda. Noh, selleks tuleb siis maksta mulle, eks siis korralikult. Siis saab kiiremini, ei pea nii palju riitusi tegema, et saab nagu võibolla kiiremini hakkama. Et siis saab jälle vabamülluse õitsele panna. Noh, seda on natukene manduv organisatsioon vaata. Aga noh, see nii kuni mulle pakkumist ei tehta, ega ma siis ei hakka ka nagu kirjeldama seda nende süsteemi ümber. Nii et pole hullu.
Ja kõige iroonium on see, et me mõistame vabamüülluse olemust palju rohkem kui vabamüüllased ise. Aga noh, loomulikult vabamüüllased arvavad, et noh, nemad seal elavad ja teavad. Aga ma võin teile öelda ühe ilusa kuldse töö. See, kes on protsessis sees, ei näi jälgi maailma. Ainult see, kes on maailmast väljas, näeb seda maailma.
Aga teeme siis niimoodi, et jätame selle ilusa lause lõpu lauseks ja ütleme, et kuulasite saadet Valguse varju piiril. Ja nädala pärast kuulete meid veel. Nägemiseni kuulmiseni.